Dobré ráno všichni, vítám vás v Salamentu ještě jednou, můžete si najít svoje místo. Jsem rád, že jste tady přišli na další díl našeho seriálu Pseudospasitel. Dneska máme před sebou docela toho dost a já bych chtěl, aby jsme mohli si to užít. Pokud jste tady byli minulý týden, tak víte, že jsem začal sérii Pseudospasitel proto, abych se snažil vyvrátit, myslím, že se mi to celku úspěšně podařilo, aspoň u některých z vás, takovou obecnou podvědomou pravdu, které věří spoustu civilizací na tomhletom světě, a to je to, že pokud existuje Bůh, tak je určitě dobrý Bůh, který připravil dobré místo pro lidi, kteří dělají dobré věci. A když budeš dělat dobré věci, tak se dostaneš na to dobré místo. Takže vlastně spoustu různých náboženství, spoustu různých filozofií věří tomu, že základ života je snažit se být dobrý, snažit se dělat dobro. Konec konců tohle je věc, kterou často lidé říkají, když se s těma třeba bavím o víře, tak mnoho lidí říká, ale já jsem dobrý člověk. Já nepotřebuju nic měnit, něco významného, nedělám žádný velký zločiny. Poměřuji se s někým, kdo je zločinec, alespoň tak, jak si ho představujeme, že je zločinec, a my si připadáme, že jsme lepší a říkáme si, je by Bůh měl potrestat, protože oni si to zaslouží, ale já jsem v jádru dobrý člověk a dobrý člověk si zaslouží dobré zacházení od dobrého Boha, který ho vezme na dobré místo. Je to všechno velmi dobrá věc a dává to dobrý smysl. A my jsme si ukázali minulý týden, že problém s touhletou teorií je, že ve světle různých důkazů nebo ve světle různých logických postupů, jak se na to díváme, to nedává žádný smysl. Protože problém je v tom, že nikdo nikdy neručil v žádném náboženství, v žádné filozofii, v žádné víře, v žádném systému, jak dobrý je dostatečně dobrý. Minulý týden jsem dostal několik e-mailů nebo několik zpráv od různých lidí, kteří tady byli a říkali, ty jsi zásadně rozboural to, čemu já vlastně jsem věřil celou dobu a neřekl jsi mi, jak to je. Teď budu týden muset čekat na to, jak to dopadne. Tak pokud dneska je někdo z těch lidí tady, jsem rád, že jsi to vydržel nebo vydržela celý týden, protože dneska se dozvíš, že je mnohem lepší alternativa. Je mnohem lepší alternativa, než být dobrým. Je mnohem lepší alternativa pro každého z nás na tomhle místě. Je mnohem lepší alternativa pro každého, kdo je úplně nevěřící, kdo je úplně věřící, anebo kdo je úplně mezi tím. Je mnohem lepší alternativa pro každého, kdo je ateista, kdo je agnostik, kdo hledá, kdo věří, kdo nevěří. Je mnohem lepší alternativa, ať si zločinec nebo ať si dobrodinec. Je úplně jedno, kde jsi na té škále. Je mnohem lepší alternativa pro tebe, než se snažit být za každou cenu lepším člověkem. Nechápejte mě špatně. Já nemám nic proti tomu, když se snažíme zlepšovat kvalitu svého života nebo když se snažíme chovat lépe. Určitě je velké plus, když někdo, kdo se chová špatně ke své ženě, se k ní začne chovat mile. To je velké plus. Určitě je fajn, když někdo, kdo podvádí, přestane podvádět. To, že někdo dělá dobro, je fajn. Ale dobro samo o sobě tě nikdy nedostane na dobré místo, kterému my říkáme nebe. Minulý týden jsme si řekli, že většina věřících, ale dokonce podle statistik až polovina nevěřících lidí v naší zemi, ne někde v Americe, kde to věří tomu 97% lidí, ale u nás, v naší zemi, věří na posmrtný život, anebo tuší, že něco za tímhle životem ještě je, a ta vágní představa, kterou o tom životě po smrti máme, často se soustředuje do toho, že když budeme žít dobře, když se budeme snažit chovat dobře, tak v tom příštím životě se budeme mít lépe. Že zkrátka a dobře to nějak dobře dopadne, protože jsme se tolik snažili žít dobře. A my jsme si řekli, že problém s tou dobrotou je, že nikdo neřekl, jak dobré je dost dobré. Neexistují pravidla hry. Neexistuje žádná nějaká schovývavost v té míře dobroty, že když někdo je třeba dobrý na 98%, tak se tam dostane, a když někdo je třeba dobrý jenom na 10%, tak určitě ne, protože nikdo neřekl, kde ta míra je. Takže někteří z nás se snaží celý život skutečně se chovat slušně a dobře a myslí si, že to je to, proč si zasloužíme dobré zacházení. A pak nám to nedává smysl, protože vidíme kolem sebe lidi, kteří jsou na první pohled zločinci. Zločinec je od slova, že někdo činí zlo. Vidíme lidi, kteří jsou zločinci, kteří dělají zlo a daří se jim dobře. Daří se jim dobře, všechno jim prochází. Nemusíte se koukat nikde daleko, stačí si někdy otevřít noviny a vidíte některé lidi, o kterých víte, že tam něco neštýmo, že tam něco není v pohodě a stejně jim to prochází. A pak znáte všichni lidi, kteří jsou dobrodinci. Slovo dobrodinec je slovo někdo, kdo dělá dobro. Vidíte dobrodince, kteří by všem všechno rozdali, jsou prostě úžasní, všem pomáhají a nedaří se jim. A říkáte si, to prostě nefunguje. Život není fér. A pokud si někdy měl pocit, že život není fér, tak ti chci říct, že máš úplnou pravdu. Život není fér. Když poměřuješ zločince s dobrodincemi, život nemá žádný smysl, nemá žádnou logiku a není vůbec fér. Ale existuje mnohem lepší cesta, existuje mnohem lepší cesta se dostat k Bohu, než se snažit být dobrý. A já dneska o téhle cestě budu mluvit. A jak už jsem předeslal minulý týden, budeme tady mít i rozhovor s jedním zločincem, který už není zločinec, a povíme si trošku jeho příběh, protože se od něho můžeme naučit něco o tom, jak tenhle princip, o kterém dneska budu mluvit, může změnit tvůj život, ať si kdekoliv na škále dobra a zla. Příští týden budu trošku vysvětovat tu škálu dobra a zla a v čem je rozdíl mezi snahou být dobrým a přijmout to, co nám Ježíš nabízí. To budu mluvit příští týden. Ale dneska chci říct na začátek pro ty, kteří už se nemohli dočkat celý týden, tu důležitou větu. A ta je, že ne dobří lidé, ale lidé, kterým bylo odpuštěno, se dostanou do nebe. To je velký rozdíl. Protože lidé, kterým bylo odpuštěno, jsou na té škále dobroty kdekoliv. Jsou to lidé, kteří jsou velmi zlí, jsou to lidé, kteří jsou velmi dobří, jsou to lidé, kteří jsou uprostřed, jsou to lidé, kteří jsou jenom takový obyčejní, normální, kteří se snaží jenom protlout životem, ale ať jsou kdekoliv na téhleté škále, tak pokud jim bylo odpuštěno, pak se můžou dostat do nebe, pak se můžou dostat na to dobré místo, které dobrý Bůh připravil pro lidi. Ale ne pouze pro dobré lidi, ale pro lidi, kterým bylo odpuštěno. To je mnohem lepší varianta, protože pokud by to dobré místo, pokud by nebe bylo připraveno pro ty, kteří jsou dobří, tak každý jeden z nás se bude muset snažit. A znovu říkám, na tom není nic špatného, když se snažíte být dobrými, ale každý jeden z nás se bude muset snažit najít, v čem je vlastně to dobro. A budeme muset neustále se snažit být dobrý. A kdykoliv uděláme něco zlého a upřímně, když si šáhneme hluboko dovnitř našeho svědomí, tak víme, že jsou okamžiky, kdy si přejeme pro někoho velmi zlé. Třeba někteří chlapi jedou v autě a někdo jim hodí drzou myšku před křižovatkou. A v té chvíli jsi plný dobra a přeješ jim to nejlepší. Přeješ jim a se dostanou do nebe. Víte, já jsem taky chlap a jezdím s chlapama někdy v autě. Takže vím, že v té chvíli, kdyby si mohl, kdyby to nebyl zločin, ten člověk by už nežil. Kdyby myšlenky mohly zabíjet, tak ten člověk jsou z něho nudličky v salátu. A ty víš, že tohle jsou momenty. Dámy, nejste výjimka, jo? Ne v autě. Ale jinak, víte, jak to je, jo? Snažíte se vypadat dobře, hezky se připravit a přijete do společnosti mezi přátelé a tam je ta, kterou jste vždycky obdivovali a zase vezme na sebe cokoliv a vždycky vypadá líp než vy. Znáte ten pocit? Já nejsem žena, ale vy ženy. Znáte ten pocit? Takové té závisti, jak je to možný, se vůbec nesnaží a já držím dietu všech diet. Ančka, to není žádný zločin. Nikoho jsem nezabil. To není žádný zločin. Pravda. Jenom protože jsi neměl příležitost. A protože se bojíš trestu. Že se bojíš vězení. Že se bojíš, že skončíš v lochu. Díky tomu systému, který systém práva, ať už funguje nebo nefunguje, tak se bojíš. A to jediné ti brání tomu, abys některé věci neudělal. Upřímně, když si přiložíš ruku na srdce, jsou momenty, kdyby si věděl, že tě nikdo nikdy nepotrestá za to, co by si rád udělal, tak to uděláš. Protože tvoje srdce je zlé. Moje srdce je zlé. Jsou momenty, kdybych mohl, tak udělám zločin, protože vím, že by mě nikdo nepotrestal. A jediné, co mě brání toho udělat, jsou konvence a strach z potrestání. Protože naše srdce je zlé. Naše srdce, dokonce říkají autoři Bible, je převrácené, je úplně naruby. A někdy dokonce nechápeme svoje srdce. Lidé si někdy myslí, že jsme dobří od přírody, ale upřímně, nikdo, kdo z vás máte malé děti, jste děti neučili zlému. Nikdo neříkal, pojď se, máš teď bratříčka a víš, jak to funguje mezi bratříčkama, když on bude mít hračku, kterou nemáš ty, tak mu jednu vrazíš. Žádný rodič nedává takového lekce. Jak to, že ty děti to umí? Kde se to naučili? Viděli to ve filmu. Ne, ještě děti, které ani neviděli žádný film. Děti, které neumí vůbec nic. Děti, které vůbec nepřemýšlejí nad důsledky svého jednání, jsou schopné zla. Jak je to možné? Kde se to v nich bere? Její srdce je zlé. Jako je tvoje srdce zlé, jako je moje srdce zlé. A přesto, že se můžeš snažit chovat navenek dobře, tak uvnitř víš, že jsou okamžiky, kdy si udělal něco, co si zaslouží trest a snaží se to přikryt, schovat. A každý z nás té situace, každý z nás. A proto taky každý z nás potřebuje odpuštění. Takže než se dostaneme k tomu rozhovoru, tak chci vám říct, jak vlastně to odpuštění funguje. Protože tady je důležitá věc. Musíme trošku pochopit, o čem vlastně křesťanství je. Takový velmi rychlý kus křesťanství vám teď dám. Křesťanství nespočívá na snaze zlepšit člověka. Lidé někdy říkají, církve jsou proto, aby pomáhali lidem. Církve pomáhají lidem. Je to jeden z důvodů, proč církve historicky se staly největším náboženstvím na světě. Ale to není důvod, proč lidé jdou za Ježíšem, aby pomáhali lidem nebo aby byli lepšími lidmi. Cílem křesťanství není zlepšit život. Cílem křesťanství není být lepším člověkem, i když jsi následovník Krista, zlepší to tvůj život a pomáháš lidem. Ale cílem křesťanství je následování Krista, který řekl, že on je jediná cesta k Bohu, že on je ten, který nám může odpustit naše hříchy. Ježíš o sobě totiž řekl, že on je spasitel. On není pseudospasitel, on není jeden z mnoha lidí nebo z mnoha různých systémů, kteří nabízejí cestu. On je ta cesta, on je ten spasitel. Takže on o sobě říkal, že Boží syn, který přišel na tuhle zem, aby obětoval sám sebe, o tom budeme mluvit trošku víc příští týden, proč vlastně Ježíš musel zemřít, proč nemohl Bůh jenom říct, tak všem vám dávám generální pardon, všem vám odpouštím a všechno je v pohodě. To bude trošku příští týden. Ježíš ale říká, že on přišel na zem, aby obětoval svůj život za každý hřích každého člověka na světě. To je to, co on říká. A říká, že je Boží syn a říká, že stane z mrtvých. Tak říká o sobě hodně silné věci a když se podíváme na to, co Ježíš říká, tak de facto nemáme moc alternativ, kdo Ježíš mohl být. Buď to byl hář, který věděl od začátku, že si vymýšlí, že prostě není žádný Boží syn, že neumřel za naše hříchy, že vůbec, prostě si to vymýšlel, jako spoustu jiných lidí vymýšlí různé teorie. A je zvláštní, že všechna možná různá světová náboženství, které jsou vůči křesťanství třeba nepřátelské, Ježíše uznávají jako dobrého učitele. A málo kdo o Ježíši si dovolí říct, že je lhář, protože jeho morální učení, které máme zachyceno v evangeliích, je tak důležité a vzácné, že na tom stojí naše civilizace, takže málo kdo si řekne, jo, Ježíš je lhář. Když se bavím s lidma a oni někdy naznačují, že Ježíš nemluvil pravdu, a jim říkám, takže chceš říct, že Ježíš je lhář, ale já to nedokážu ani pořádně říct, jako nechci to tak úplně říct, ale vlastně neříká pravdu, takže je lhář. No ale jako, protože si ho váží na jednu stranu, zvláštním způsobem, ale na druhou stranu mu nevěří. To je jedna alternativa. Druhá alternativa, že Ježíš byl skutečně přesvědčený, že je Boží syn, ale byl to blázen, byl to cvok. Znáte takový ty cvoky, co věří, že jsou na polo, on chodí takhle z ruku a věří, že prostě bojovali u Waterloo, jako jo. Tak dobře, možná Ježíš byl podobný cvok. Možná to byl cvok, který věřil, že je a má to prostě miliony lidí po celém světě, kteří mu uvěřili jako cvokovi. Upřímně, každý, kdo studuje to, co Ježíš říká, je pro něho těžké věřit tomu, že tohle by byl schopný, tenhle ten systém myšlenek, který Ježíš dává, by byl schopný vymyslet člověk, který je cvok. Já jsem dokonce četl knížku, která se jmenuje Psychologovo svědectví o Kristu. Napsal to psycholog, kde popisoval psychologický profil Krista a řekl, tenhle ten člověk byl všechno jenom necvok. To nemohl být cvok, protože to, co on říká, to, jak jedná, nemá žádné známky, žádné duševní poruchy. Možná mu věříte, možná ne. Pak je další alternativa a to je, že Ježíš skutečně je tím, za koho se prohlašuje. Buď je to lhář, podvodník, buď je to cvok, anebo skutečně je Boží syn. Není moc jako jiných alternativ. Jo? Jako to, že někdo řekne, to byl dobrý člověk, jako dobrý člověk, který vědomě lže, nebo nevědomě lže, buď je to lhář, nebo je to cvok, to nejsou moc dobré alternativy. Ale pokud Ježíš byl tím, za koho se prohlašuje, pak doopravdy může odpouštět hříchy. A krásně to vidíme na jednom příběhu v evangeliu, kde popisuje evangelista Marek, popisuje příběh, takový dramatický příběh, jak za Ježíšem přišli lidé, kteří nesli svého kamaráda, který byl chromý. Oni slyšeli, že Ježíš dokáže uzdravovat nemocné lidi. A věřili, že když ho dostanou k Ježíši, toho svého kamaráda, tak Ježíš by se ho snad mohl nějak dotknout a uzdravit ho z té paralýzy, ve které ten člověk byl, aby mohl zase chodit. Věřil, že to je možné. Nemohli se k Ježíši dostat, tak se tam snažili protlačit skrze dáv, ale bylo tam hodně lidí okolo, tak vymyslel jiný způsob, jak dostat svého kamaráda před Ježíše. A to je tak, že rozebrali střechu a spustili ho dolů rovnou před Ježíše. Je to takový dramatický příběh, ale to, co v tom příběhu je zajímavé, je to, jak Ježíš reaguje na potřebu toho člověka, který je chromý a který potřebuje prožít uzdravení. Takže si přečteme ten příběh a já se u toho vždycky na chviličku zastavím. Marek, 2. kapitola, tam je napsáno. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechl, že je doma, zhromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k ním promlouval slovo, přišli k němu 4 muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu se ale k němu nemohli přinést a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili, zkuste si to představit, jo, že tady sedíme jako v elementu a najednou začne padat nějaký smetí, jako jo, nějaký omítka začne padat, někteří z vás dostanou kusem omítky do hlavy, jo, a najednou se tam udělá díra, tam najednou spustí se tady přede mě nějaké lůžko, na kterém bude chromý člověk. Tak to zhruba vypadalo. Zvláštní příběh. Rozebrali střechu, spustili ho dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, Ježíš reaguje zajímavě. Ježíš vidí, že ten člověk je chromý, že je na lůžku, dokonce vidí jejich víru, ví, že oni ho tam přinesli proto, že oni věří, že Ježíš ho dokáže uzdravit. A když Ježíš uviděl jejich víru, řekl tomu ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. To je zvláštní reakce, protože upřímně on tam nepřišel pro odpuštění hříchu. On tam přišel pro uzdravení svého těla. To byla úplně jiná potřeba, kterou má. On potřebuje přece nějaký zázrak, nějaké kouzlo, aby byl zdravý. A Ježíš ale ví něco, co neví možná lidé okolo a co možná neví ani ten sám muž, že jsou věci, které jsou důležitější a zásadnější v životě toho člověka, než je uzdravení. A to je uzdravení jeho duše, to je odpuštění jeho hříchu. A teď pro některé z nás, když se řekne slovo hřích, tak automaticky si představíš zločin. Hřích je zločin. A protože ty neděláš zločiny, neděláš tudíž ani hříchy. A dneska to slovo hřích ztrácí ten náboj. Říkáme jako o hříchu, používáme to slovo hřích jako tak lehce. Říkáme, já jsem si dal večer čokoládu, tak to je takový malý hříšek, co jsem udělal. To není hřích. Upřímně můžeš žrát kila čokolády a není to žádný hřích. Tím to ale nedoporučuju, pokud nechceš dopadnout blbě, ale není to hřích. Jo? I když upřímně, kdyby si snědl tunu čokolády, možná by se to hříchem stalo, ale tak to je jedno. Trochu jiné téma. Slovo hřích znamená, že se zminul cíle. Znamená to, že chceš udělat sám sebe středem svého vesmíru. Že chceš říct, hele, ať už Bůh je nebo není, mně je to úplně putna, já si postavím svůj trůn do centra svého vesmíru, aby se všechno točilo kolem mě. To je to, co je jádro hříchu. Nezávislost a sebestřednost. To je jádro hříchu. Takže každý člověk je hříšník, protože každý člověk od svého narození, jak to mají ty malé děti, mají tendenci být soběstřední, být na trůnu uprostřed svého vesmíru. Takže Ježíš ví o tomhletom muži a my nevíme jeho příběh. Možná bylo něco ještě víc v jeho životě, co byl problém, ale to my nevíme. Ale faktem je, že on prožívá něco, kdy Ježíš mu říká, hele, když tě uzdravím a pouze uzdravím, nepůjde to dost hluboko. Protože ve tvém životě jsou věci, které potřebují vyřešit, které jsou mnohem důležitější, než je uzdravení tvého těla, byť to je velmi důležitá věc. Možná jste četli letopisy Narnie, nebo jste viděli alespoň filmy, bylo několik už dílů a v kinech. A v třetím dílu, který se jmenuje Plavba jitřního poutníka, je tady někdo, kdo viděl film nebo četl knihu? Fajn, docela pár lidí. Je tam taková scéna, kdy je tam takový ten mladý kluk, který se jmenuje Eustác a on je takový jako problémový kluk. Dostane se vcelku náhodně na tu loď toho jitřního poutníka a v té knize je to krásným popsáno, se dostanou na ostrov, kde Eustác najde velký poklad. Ten poklad ale je dračí poklad a co Eustác neví, že kdo si vezme něco z dračího pokladu, sám se stane drakem. Je to taková jako alegorie. A on to prostě netuší. Takže on usne u toho pokladu, protože je unavený a ten C.S. Lewis píše v té knížce, jak spal na dračím pokladu s chtivými dračími myšlenkami v srdci, proměnil se v draka sám. Pak se Eustác probudí a najednou zjistí, že je drak. Že se z něho proměnil z kuka v draka a nemůže se vrátit zpátky na tu loď, protože všichni z něho budou mít strach a navíc on nedokáže mluvit, protože je drakem. Už není ten kuk, už není Eustác, je to drak. A je z toho úplně zoufalý, neví, co bude dělat. A pak se tam objeví Lev Aslan, což je taková hlavní postava letopisu Narnie. A ten Lev Aslan symbolizuje Ježíše. A pro ty, kteří četli letopisy Narnie, tak ví, že to je postava, která má tyhle ty rysy. A přivede toho Eustáce draka takovému jezírku, kde je čistá voda a řekne mu, sloupni za sebe tu svoji dračí kůži a umej se. Najednou ten Eustác pochopí, že může svíknout tu dračí kůži. Tak začne strhávat ty šupiny a strhne všechny šupiny ze svého těla. A je z toho nadšený, jenomže pak se podívá a zjistí, že pod těma šupinama dračíma, které strhnu, je další vrstva šupin. Tak strhává i tu další vrstvu. A když ji celou strhne, tak zjistí s hrůzou, že pod tou vrstvou je další vrstva šupin. Tak strhne i tu další vrstvu a zjistí, že tam je další. A propadá úplnému zoufalství, protože ať se snaží, jak se snaží být dobrým, nedokáže strhnout všechny šupiny, protože nejde dostatečně hluboko. A ten Aslan mu řekne, ty nejdeš dost do hloubky, budu tě muset svíknout já. Ty se snažíš zachránit sám sebe, snažíš se být pseudospasitelem, ale já jsem tvůj zachránce, ale musíš se nechat svíknout ode mě. A v té knížce Pavla Jitřního poutníka, C.S. Lewis to popisuje, ten Eustác později vypráví, co se stalo. A on tam říká, když do mě poprvé zatěl drápy, ten lev do něho zatěl drápy a strhnul to, protože šel hodně hluboko. A on tady říká, když do mě poprvé zatěl drápy, myslel jsem, že mě rovnou vrazil do srdce. A jak začal trhat kůži dolů, bylo to víc než všecko, co jsem kdy v životě zažil. Vydržel jsem to jen kvůli té radosti, jakou měl člověk, když cítil, že to jde dolů. Pak mě chytil a hodil do vody. Pálilo to, jak nevím co, ale jenom chviličku, zase jsem se proměnil v kuka. V tomto příběhu Eustás pochopil, že nemůže se zachránit sám, že potřebuje spasitele, že potřebuje zachránce. A Aslan šel hodně hluboko a odstranil jádro toho problému, protože šel hodně, hodně, hodně hluboko až k jeho srdci. Takže se vrátíme do našeho příběhu. Ježíš říká, odpoštějte se ti hříchy. A Marek pokračuje dál a vypráví a říká, byli tady ale někteří ze znalců písma, seděli tam a v srdci si říkali, jak to mluví, to je rouhání. To je rouhání. Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh? Ježíš duchu hned pozná, co si říkají, protože Ježíš vcelku velmi dobře uměl číst lidi. A víte, to, na co oni přišli, to je velmi velká pravda. Jenom Bůh může odpouštět hříchy. Takže to, co Ježíš právě udělal, je, že se označil za Boha. Že řekl, já odpouštím hříchy, protože já mám tu autoritu a pravomoc. A protože to Ježíš pozná, co říkají, tak se jí zeptá, jak to přemýšlíte, co je snadnější, říct ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny, nebo staň, vezmi se lehátko a choď. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému, říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů. On vstal, především mi vzal své lehátko a odešel pryč. Všichni z toho byli samozřejmě nadšení, ale Ježíš tady říká, upřímně říct, buď uzdraven, dokáže kdejaký šarlatán, ale odpouštějí se ti hříchy, dokáže jenom opravdový spasitel. A to je poprvé, co Ježíš začíná otevřeně mluvit o tom. Helejte se, vy chodíte za mnou, protože já pro vás mám výhody. To, že mě následujete, vám přináší spoustu výhod. Jste uzdravení, jste nakrmení, máte smysl života, víte, co máte dělat, slyšíte dobré vyučování, chodíte za mnou, protože to vám dává dost dobré výhody. Ale teď, přátelé, je tady něco mnohem hlubšího než jenom výhody. A to je, že já jdu k vašemu srdci, protože já vám chci odpustit vaše hříchy. Ne všechny zločiny nutně, protože ne možná jste všichni udělali zločiny, ale chci vám odpustit vaši soběstřednost, sobeckost a pýchu, ze které všechny ostatní zločiny konec konců vyplývají. Tohle je to, co dělá Ježíš. A toho je mnohem lepší cesta, příteli, než se snažit být dobrým. Mnohem, mnohem lepší cesta. Jak už jsem slíbil, dneska máme tady hosta, Jmenuje se Pavel Mikulčík. A před, my jsme se setkali letos na jaře na jedné akci, seděli jsme spolu u stolu a když jsme seděli u stolu, tak, tak jsme se seznámili, já jsem říkal, jsem Lukáš, on říkal, jsem Pavel a on říkal, odkud jsi? Já říkal, já jsem z Hradce Králové a Pavel se zasmál a říkal, tam jsem taky páchal trestnou činnost. Takže jsme si začali povídat a já jsem zjistil, že má velmi zajímavý příběh a je to příběh někoho, kdo prožil odpuštění. Kdo prožil odpuštění, což je mnohem lepší varianta, než se snažit být dobrý. Takže prosím, přivítejte Pavla Mikulčíka a já se s ním budu chvíličku povídat na téma jeho příběhu. Takže Pavle, vítej. Jsem rád, že jsi přijal naše pozvání. Přijal Pavel je z Bohumína, takže jsme rádi, že jsi přijal celou tu dálku, aby jsi s náma tady měl krátký rozhovor. Řekni něco o sobě, máš rodinu, děti, jak to s tebou vypadá?
Jmenuji se Mikulčík Pavel, jak tady bylo řečeno. Jsem z Bohumína, kousek od Ostravy a jsem už dědou. Mám 4letou vnučku, která chválí pána. Máme takovou chválící skupinu v Bohumíně. Je už taková malá chválička. Jsem 10 let u pána, haleluja, a díky pánu za to.
Zkus nám trošku říct, když říkáš 10 let si věřícím člověkem a následuješ Krista, jak jsi se vlastně dostal na dráhu zločince?
No, to nebylo tak těžké. jak tady bylo řečeno, jak jsi říkal, že rodiče nechcou, nevedou děti vlastně k zlému. Já jsem byl veden k zlému, dá se říct. Moje matka brzo umřela na rakovinu. Otec byl alkoholik, posleze gambler, automaty, ale hrali karty předtím. Každou výplatu jsme se hrozili, jestli přijde s výplatou domů nebo nepřijde domů. Pak bylo zlo, mlátil matku. A nás vedl k tomu, aby jsme vlastně byli tvrdí, nemilosrdní a vlastně nenechali si jakoby někým poroučet a nutil nás takové tvrdosti.
No a co, jak se, dobře, tak to je jedna věc, ale to ještě neznamená, že se každý musí rozhodnout začít dělat nějaké věci. Včera jsi mi říkal, že jsi začínal s kořápkama. Já myslím si, ještě tady někteří pamětníci pamatujou, na začátku 90. let vždycky byli takový tí podivní lidi na ulici, co dělají ty skořápky. Pamatujete si to? A Pavel mi říkal, že tady byl i vracit na ty skořápky, ale že hradečáci moc nechtěli hrát. Jo? Takže, ale tak asi vlastně začínal, jo, skořápky.
Začínal jsem už v dětství. Nenávist k Romům, nenávist ke všemu, jako k Židům. Já jsem ani nevěděl, kde to ve mně je, ta hrůza, jak jsi říkal tady o těch dětech vlastně, že to zlo už je v nich. Nedávno jsem stál u bankomatu, když jsem vybíral peníze a dvě malé děti, maminka přede mnou vybírala peníze a byli v kočárku dvojčátka, měli možná roček a něco a jedno chtělo štěrkatko toho druhého a tak se tam přetahovali a pak ten jeden toho druhého tak hryzl škaredě do prstu kravalu. Tak jsem viděl, jak to zlo vlastně je v nás. A já jsem vlastně k tomu zlu jakoby taky hodně lnul tou výchovou a vším a k těm skořápkám vlastně jsem došel už když jsem byl takový zralejší lump vlastně, když jsem byl několikrát soudně trestaný a vlastně, když už jsem si vlastně bral, já jsem měl netrpělivost, otec byl Slovák a my jsme doma často měli předhazovaného jako Janošíka brát bohatým a chudým dávat, tak jsem vlastně...
A že chudí jste byli vy, tak se jste rovnou
ano, hodně chudí jsme byli, ale neviděl jsem důvod toho, že otec vlastně, to až mi oči byly odevřeny potom díky pánu, když jsem začal vidět, ale bohatí byli bohatí, chudí byli chudí a tak jsem bohatým bral a vlastně sobě a okolí chudým dával, ale vlastně já jsem nemohl ukrást chudého, ve smyslu vždycky jsme vybírali nějaké ty, co měli, ale tak jsme vlastně okradali, byli jsme takový Janošici, ale byla to hrůza. No a když jsem přišel k těm skořápkám, to už jsem měl kolem 30 roku, myslím 28 let. A na tom jsem zbohatnul. Já jsem se vlastně...
Já jsem si prakticky říkal, jestli na tom vůbec někdo dokázal zbohatnout. Jo?
Strašně hodně se dá na tom zbohatnout. Akorát,
ale tím to nedoporučujeme, jo? Jen
ti lidé, kteří vlastně to dělali, tak byli jednodušší. Jednodušší. Nebyli jednodušší. Jednodušší jsme teď my, křesťané, protože máme jednoho ducha. Ale ti lidé, kteří tu trestnou činnost dělali, tam vlastně, jak v Biblii je psáno, že... Peníze jsme dělali tak, jako bychom nabírali vodu do koše. Dělali jsme ty věci, vlastně dělali jsme velké peníze, ale ty peníze šly na advokaty, kolem toho bylo samé zlo, rvačky, kolem toho byla trestná činnost, další jiné věci. Jak jsem říkal, vlastně my jsme byli vedeni k tomu vzít si. Já jsem neměl trpělivost. Já jsem chtěl všechno hned. Já jsem nechtěl čekat. Jako, já si říkám, proč jsou ti bohatí, proč já jsem jako chudý. Já jsem to viděl od dětství. Jako. Ten měl Angličáka, já jsem ho neměl, no, tak ten měl dva, no, tak jsem mu jednoho vzal.
Takhle to většinou začíná. Bylo to, no. Ty jsi pak v průběhu toho vlastně nasekal i docela velký dluhy, že jo?
Velké dluhy. Já když jsem vlastně na těch Skořápkách, jsme udělali velké peníze, postavili jsme v Bohumíně Rio Bar. Já jsem se furt hnal za štěstím, já jsem furt hledal štěstí vlastně, jo? že jsem chtěl být šťastný, chtěl jsem mít auto, měl jsem auto, udělal jsem ty peníze na to. Vlastně s tou trestnou činností šli kriminály, advokáti, problémy. Jak říkám, ty peníze se dělali, peníze šly zase do různých advokátů, do různých těch. Ale na těch Skořápkách jsme udělali dost velké peníze a postavili jsme si v Bohumíně diskotéku v 91. roce. V 92. byla otevřena, myslím, Silvester. 91, 92 jsme otvírali diskotéku. No a to byl vlastně začátek mého konce. Když jsem si myslel, že vlastně... Už mám všechno, když jsem si myslel, že mám prachy, že mám všecko, tak všecko šlo pěkně pomalu.
Ty ses pak dostal do nějakého průšvihu, kde proti tobě měla být korunní svědkyně taková paní, kterou já teda znám, většina lidí tady ne, ale taková prostě malá, drobná paní, která byla křesťanka.
Křesťanka.
A to... tak nám trošku řekni, jak to vlastně k tomu došlo. A jak...
To byl vlastně mezník v tom mojem obratu ke Kristu, protože tahle žena věřila v Pana Ježíše Krista. Naše město bylo strašně maličké. Ona byla šéfka kultury, měla takové kino, jak tady to měla, šéfovala tomu. A my se všichni oni věděli, že je divná. My jsme si oni říkali svědkyně Jehovova, nebo jaká jehovistka. My jsme se nezajímali moc o křesťanství. Akorát vím jedno na ní, že měla něco, co po čem jsem i toužil, jako jo. Ta žena chodila vždycky v takovém zeleném kloboučku, tráláčku, v takových krásných šatech. Byla krásná, svým způsobem, furt se smála. A jednou pořádali ples v bílém, právě když jsme hráli ty Skořápky, ještě myslím už Rio Bar jsme měli. A pořádala ples v bílém a my jsme se tam strašně opili, ten náš gang v vozovkách, a udělali jsme tam velký mazec, jako nějak jsme tam vyvolali rvačku. A měl to velký rozsah, bylo tam strašně moc pobitých, strašně moc zraněných, i policajtů, tloukli jsme se, jak v smyslu zbavení. A bylo tam nějakých 15 ublížení na zdraví, lehkých, myslím, a já nevím, nějaké těžké i tam bylo. Baraňák, tenkrát olympijský mistr ve spírání, tam dělal vyhazovače, i toho jsme zbyli. Katastrofa.
A já ona se s tebou určitě přijít dneska, o ničem nebudu teda.
Ona byla korunním svědkem, ona vlastně viděla, jak to i toho vyhazovače, kterého ona nás poštvala, tak i toho jsme vlastně škaredě zbyli. Nějaké facky policajtu. A velký soud byl z toho potom. A vlastně my jsme sedli, ten bohumínský gang, já jsem byl jeden z takových významných článků v tom gangu, tam byli zloději aut, každý měl svoje, jako já jsem byl přes...
Každý měl svoji funkci prostě.
Jo, já jsem byl přes takové vymahačky a takové ty věci ochranku. A tak jsme sedli vlastně, my, co jsme byli na tom plese, a udělali jsme takový vlastně fond, aby jsme se z toho vylízali, tak dost peněz jsme dali dohromady a vlastně jsme ovlivňovali ty svědky. A všichni se dali ovlivnit, jako tam jsme podplaceli ty lidi a jediná ta Zdenka byla problém. Tam zašel, myslím, můj brácha Petr, který je taky věřící, ten uvěřil po mně asi 2 měsíce za zrak, ale on je ještě větší oříšek než já. A šel za ní, jako chtěli nabídnout peníze, ta ho hnala, ta říká, že ona tyhle věci neto, že ona věří v Ježíše Krista, zkrátka mazejte, že ona bude mluvit pravdu, že se nedá uplatit. No a my jsme měli ten fond vlastně od 5 000, tenkrát to bylo hodně peněz, od 5 jsme dávali až po 20, aby jsme ovlivnili ty svědky. Baraňák ten na 15, jako ten nás dvakrát vyhodil a pak 15 přijal a stál vypověď. Ono dneska to je seranda, ale to bylo hrozné.
Takže ona teda řekla, že ne, a vy jste jí vyhrožovali, že jo?
No, dá se to tak říct, poslali jsme tam potom ještě ženu, jako nezavazili ještě nějaké lidi a ona byla neoblomná, ale dneska už vím, že i ona měla v tom velký problém a boje a ona chodila tenkrát do BCčka, církev bratrská v Ostravě, tenkrát u nás apoštoláci ještě nebyli v Bohumíně. Ale už to tenkrát vidím jako takový vír, kde jsem se vlastně točil v tom víru a kde jsem skončil vlastně v určitém bodě. A ona se ptala pastora, ona říkala, já nevím, co mám dělat, něco mi furt říká, nevím, jestli to je strach, nebo že nemám ty lidi jako upálit. A pastor říkal, jako pravdu bys měla říkat a tohle. A když jsme vlastně měli ten soud, tak všechno bylo dobré, akorát jsme se jí báli, že nezmění tu výpověď, tak jsme vlastně plánovali její vraždu. A ona o tom ví, Zdenka, kdyby náhodou se... Už dneska o tom ví, tak o tom nevěděla. Ukradli jsme žigulíka, ukradli jsme auto a chtěli jsme ji zabít. Jako, jo? Ale já vám řeknu jedno, my jsme byli schopni všeho, ale i když jsme jeli někde na nějakou akci, na nějaké loupežné převalení, na nějaké ty věci, jako, jo? To bylo furt, vevnitř něco bylo, jako co říkalo, ne... Nedělej ty věci. My s bratrem jsme byli sobě blízko, my jsme si tak vždycky, Pálo, co tu děláme? Vykašlem se už na tom. Nám se tež nechtělo do toho, ale to bylo vždycky, udělal člověk levotu, udělal peníze a zase nedělal nic. Ty peníze zase se rozprskaly jako a zase musel tak dlouho, až se zase...
Tak ona nakonec vás ale nepráskla, že jo? Ona jako z toho, co říkala United, jsem s ní bavil, tak ona vlastně jakoby říkala, že tak cítila, že jí Bůh jako říká, aby to prostě zamlčila. Ano. Což bylo pro vás velký překvapení.
U toho soudu.
A ty jsi takhle... tenkrát pak za ní zašel, že jo? Po tom soudu, aby si poděkoval. A co ti na to řekla?
No, takhle jsme seděli v řadě těch 8 obviněných a teď jsme vlastně všichni změnili výpověď, ti z toho byli hotovi, ale věřili té korunní svědkyni a ona, když se postavila, tak změnila taky výpověď. Jakože si už nepamatuje, že tohle, oni z toho byli hotovi. A já jsem se tak díval do té řady vlastně těch obviněných, kdo jí dal, jako, ne?
Nikdo nic.
To je super, jako jsme byli nadšeni tím, jako vlastně, že ona dopadlo. Nás neupálila. A potom soudě vlastně jsem zanišel a říkám, paní Mertová, já vám strašně děkuju, jako, že jste nás jako nezhodila, že nám hrozil strašné roky, bo já jsem už tež měl recidivu za ublížení na zdraví a za tady ty věci. A ona říká, kdyby bylo po mém, tak ti dám trest smrti, ty hajzle. Přímo takhle mi to řekla. Ale Ježíš, který je ve mně, říká, že ti mám dát milost. Říká, Ježíš tě miluje, mi říká. Já jsem vstal.
Se mi líbí tahle odpověď, jo? Jako, kdyby to bylo na mě ty hajzle, tak ti dám trest smrti, ale Ježíš ve mně tě miluje.
Aleluja. Děcka, já jsem byl jako opařený, jak jsem říkal, fajn, ona je fakt mimo, jako, ale tak...
Ona celá věřím.
Díky ti, Bože, říkám, Ježíši, říkám, ona šla svojí cestou do toho kina. Já jsem utíkal za těma kamošama, teď jsem to tam říkal, tak jsme měli strašnou srandu, ale ve mně fakt něco zůstalo. A když vlastně potom můj život se ubíral, jak jsem říkal, k tomu vrcholu, jak jsem měl tu diskoteku. Ta diskoteka mě za pár let dovedla do totálního krachu, do totálního sebezničení. Jako. Já jsem tam poznal drogy, protože první jsem si říkal, teď mám všechno, jako diskoteku, auto, všecko mám, milenky, všecko bylo super. Ale už jsem neviděl, že se mi manželství hroutí, že vlastně někdo dnes trávu, že jsem začal hulit trávu, protože ta práce na té diskotece mi byla už
takže tam
rutinou.
Se vlastně dostal i jako do těch dluhů. A pak si se snažil spáchat sebevraždu, že jo? To bylo
ano,
tím
to už byl pervitin, tam už virtuální svět, už jsem vlastně podnik šel za nějakých 6 let od 10 k 5 a to jsme se natropili jsme ještě hodně, hodně zlých kousků, hodně zlého ještě bylo. A na tom dně, kdy už jsem vlastně byl v dluzích, v problémech, vlastně na drogách, kdy už jsem bojoval sám se sebou, kdy už jsem říkal, já to skončím, to už nemělo smysl. Manželství rozbité, kdy už jsem, ještě jsem nějaký baraček jsem si koupil a tam jsem vlastně se schovával, tam jsme fetovali a utíkali před realitou. A já říkám, to nemá smysl, na co mám čekat? Mám čekat na to, až umřu na nějakou rakovinu, jak moje matka, nebo se upije, jak můj otec, a já říkám, já končím. A už ještě, jak jsem říkal, moje sebevražda první byla, když jsem si podřezal v hospodě ruku. A to bylo v takovém afektu, ale ta druhá už, to už jsem přemýšlel nad tím, to už jsem si natáhl pistol a vlastně jsem přemýšlel, jak se střelit. Já jsem seděl v šopě, byl takový chladný podzim a teď jsem nevěděl, jak to skončit. Já říkám, tata mi vždycky říkal, nechceš zestárnout, zabij se mladý. Tak já říkám, nebudu čekat na nic, tak si to flagnu, ale díky pánu, že vím, že...
A ty si vlastně říkáš, že když jsi jako prostě přemýšlel s tou pistolí, tak si zároveň přemýšlel, co bude pak, že jo?
Ano.
Jo, tak měl jsi nějakou vágní představu, že možná něco je po smrti?
Právě měl jsem babičku, která se za mě modlila vždycky. To si pamatuju, já jsem byl takový... Dědeček byl komunista a babička byla věřící.
Taky dobrá
na Slovensku. On vždycky děda říkal, že člověk je ze Slivky. Že ze Slivky je Slivovice, ze Slivovice opice a z opice je člověk. A to vždycky proti babce. Jako. A babička ta byla v písmu. Jako. Tam vždycky říkala Pálko. Ježíš tam miluje. A to byla baptistka na Slovensku. Oni se teď scházeli tajně, si pamatuju. A děda z toho měl srandu. A já jsem spíš byl potom dědovi. A díky pánu, že druhá půlka života po babičce. A když jsem měl tu zbraň u té hlavy, tak jsem si vzpomněl na babičku, kdy říká, nikdy nie je sebevražda, Pálko. Když jsme vlastně byli na cintorině, na hřbitově, tak mi ukazoval, jak tady jsou sebevrazy, uzdi. Oni nepochovávali ani jako normálně to, ale uzdi, ty sebevrahy. A, bo tam jedna se oběsila Machlová, říká, ta je v pekle. A tak mi vždycky četla něco z Bible. Tak když jsem se chtěl střelit, tak jsem říkal, co bude? Říkám, štípne to, bude tma. Hodně lidí mi říká, bude tma, bude to, co bylo před tím, než se narodil. Ale já si zase říkám, než jsem se narodil, jsem měl jeden rok, nebo když jsem se narodil jeden rok, dva roky, teď si nic nepamatuju. Teď bych řekl, že byla tma, kdyby mi matka neukázala fotku, jak tam sedím, nebo pasu koničky, tak bych řekl, tma. Tak si říkám, co když je to, co říká babička, jako flagnu, a teď najednou v nějakém tom ohni pekelným. Já říkám, kurde, to... Já říkám, jak utéct tady těm problémům. Ale už tenkrát, když jsme hodně hulili trávu, tak jsme se bavili i o hinduismu, o reinkarnaci. To mi bylo strašně blízko, jako tady ty věci, jo? Že je něco, že je Bůh, který vlastně nás nějak trestá. Jako, jo? Ale tam mi to tež bylo divné, protože... Když mě trestá za něco, co nevím, si nemůžu vzpomět, co jsem natropil v minulém životě a Bůh, který zase až takhle trestá, tak to jsem tež moc nebral, jako ten hinduismus, takové to, ty karmy, jako že když jsem viděl postiženého člověka, tak hinduisté mi říkali, že karma, jejich karma, že jsou karmatizovaní, že jsou špatní a od nich.
A tak si říkám... A jak se pak dostal teda jako k víře k Ježíše?
Aleluja. Když už jsem fakt chtěl zmačknout... Tak jsem si zase říkal, ať to udělám dobře, jo, ať to projde pěkně, protože jsem četl, že někdo se střelil a potom ležel v krvi, byla zima a říkám, jo, to bude lepit, to bude špatné. Říkám, tak jsem špekuloval nad tím, jak to udělat dobře, jako jestli takhle nebo kam. A potom měl jsem z toho strach, už jsem měl natáhnutou tu lehkou spoušť a říkám, Bože, jestli jsi, tak říkám, chci tě poznat, jestli fakt, já jsem to zkoušel v kostele, zkoušel jsem to všude, zkoušel jsem to pod křížem, díval jsem se na toho atleta, na křížu, jak tam visí, a nic mi to furt neto. Já říkám, co, kde, Bože, kde jsi? Já říkám, jestli jsi, tak chci tě poznat, ukaž se. A v tu ránu mnou projelo děcka, jak by celý vesmír, mi až muziku, že jde po zádech a slyšel jsem hlas, který mi říká, udělej ty ten první krok a dám se ti poznat. Já jsem neznal Bibli, neznal jsem křesťany, neznal jsem nic, ale to bylo tak mocné a tak velké, že jsem položil tu pistol a do toho bracha vešel, Škero, Petr. On vypadá starší než já, 140 kilo a vešel. Pálo, jsi doma? Jsem položil pistol a říkám, jo, jsem, Pál, já říkám, bracho, já říkám, slyšel jsem Krista. Slyšel jsem Boha, tak. Já říkám, Boha. A on říká, na čím zase jedeš, on myslel, že zase... Zase sežral nějakého tripa. On se mě měl úplně trauma. Já říkal, ne, brácho, já jsem byl úplně uvytržený. Já jsem slyšel, jak by projel celý vesmír. Já jsem slyšel, já říkám, já mám udělat nějaký první krok. A to. On říkal, Pálo, běž do Blazinca, ty už jsi hotový. Buchnul branku, šel pryč. Já jsem děcka, ten den jsem letěl domů, jsem říkal své ženě, že skončím jako ze vším, že už vlastně jsem poznal Krista. On říká, takových bohů už tu bylo. Já říkám, já jsem, ne Krista, já jsem Boha. Dneska už vím, že to je Pán Ježíš, aleluja, který ke mně promluvil, protože on říká, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Myslím ve 4. kapitole, 20. nevím, který verš, jak říká samarské ženě, já jsem to, aleluja. A já jsem vždycky říkal, něco ke mně promluvilo, něco ke mně mluvilo, něco mi říkalo, nedělej to, něco mě zachránilo. A to byl Ježíš Kristus. Ale tenkrát jsem řeval, že jsem slyšel Boha. A všichni začali o mě mluvit. Já jsem ženě, já jsem šel mezi kamarády, všude jsem ventiloval, že jsem slyšel Boha. A dozvěděla si to i ta Zdenka Mertová, která měla být náma zabita, kterou jsme chtěli, to jsem ještě nedořekl vlastně, jak jsme to auto ukradli a plánovali její vraždu před tím soudem. A nikdo to nechtěl nakonec udělat. To už byla Boží ochrana, že vlastně...
Ona se dala doslechla a spojila se s tebou.
Ona jak slyšela, že já jsem zbláznil, jako všichni začali mluvit, mě jenom chtěli zavřet jako do pakárny, my tam máme takového psychiatra, Buzek se jmenuje, a k tomu, jak se dostanete do ruky, to je konec, jako jo. Tam, kdyby mě tenkrát dali, jako s manželkou.
Já mám koudelku, dobrý.
Ty by mě jako vyrovnali.
Takže ona se doslechá a našla tě a...
Díky pánu za ní, tam mě okamžitě odlapila a říká, co jsi viděl, co jsi slyšel, tak jsem mi to všechno říkal. A tenkrát jsem byl úplně jiný člověk, jako jo, to náušnice, piercingy, no, katastrofa, zmalovaný jak tapeta, hruza, já jsem ještě posiloval, tak no, strach šel ze mě.
Umím si to představit.
Smrad cigaret, no hruza. A ona mě chytla zkrátka a zavezla mě za pastorem Oravským. To byl její pastor, jako. A ten mi, když jsem mu to povykládal, tady to své story, tak ten mi řekl vlastně o Kristu, ten mi řekl vlastně o Bohu, který vlastně stvořil všechno, stvořil i anděla Lucifera, který vlastně padnul, který měl být vlastně ten světlonož, který měl chválit Boha a který vlastně tady dělá ty věci. A všechno mi vysvětlil po lopatě a říká, víš, krok, který, udělej ty nějaký první krok, který ti Ježíš říká, já jsem furt nevěděl, jaký krok, já jsem furt skakal, já jsem furt nevěděl, já říkám, já tě chci slyšet, to bylo tak nádherné. Takové, z toho hlasu šla bázeň, z toho hlasu šla naděje, z toho hlasu šla, to bylo vnitřní.
Co nakonec ten první krok byl?
Ten první krok byl, že jsem se vzal cigaret. Já jsem nevěděl, co mám dělat. On mi tak řekl, ten pastor. On říká, víš, cítím, že smrdíš cigaretama. On říká, dej mu třeba cigarety, bo jsem se ptal, jaký udělej malý krok třeba. No, malý krok, cigarety, proč by mu dal cigarety, jako cigarety. Tě to tě svazujou, zotročujou, já to tak nevidím, jako jo. Cigarety. Vždycky první muselo být cigáro a pak všechno ostatní. Ale pak jsem si uvědomil vlastně na Silvestra, kdy vlastně to se mi všechno dělo v roce 99. A já jsem dlouho ještě brambořil. Ta Zdenka už mě nepustila z ruky, ta Zdenka už mě držela, brala mě na nějaké skupinky, já jsem je nechápal. Tam mi říkala, že mám vyznat jako ústami Krista, četla mi v Římanech vlastně, že kdo uvěří srdcem a vyzná ústy, bude spasen, že Bůh je ten, který mě zachrání. Já říkám, on mě zachrání z těchto všechných mojich jako problémů, z těchto sraček, jako z toho mě zachrání. Když já mám dluhu, když já mám problémů, já říkám, já se z toho nemůžu dostat. To žádný Bůh mě z toho nemůže dostat, nějaký Bůh, kterého nevidíš, kterého, kde je, ukaž mi ho, říká. A ona říká, ne, já tomu věřím, tady to je psané. A teď mi ukazovala verše z Bible, že se nemusím starat v Lukášovi, tam. A já říkám, tomu nevěřím, Zdenko. A ona říká, tak zkus to, co chceš se zabít, chceš umřít, Bůh se ti ozval, Bůh ti chce zachránit. Já říkám, tak jo, tak dobře tedy. A ona říká, tak si klekni a řekni mu, jako, že chceš vydat svůj život. Já říkám, já už jsem jako vevnitř to udělal, jako, jo, proč bych to měl mluvit nahlas. A jsem si myslel, že se mě chce udělat trošku nějakého blázna. Já jsem se bránil, jako, jo, ten zlý mi furt říká, dívej se na ně, nedělej ty věci. A já jsem se, dlouho jsem se bránil, než jsem vlastně kleknul na ty kolena, než vlastně jsem si říkal, co ztratím. A já vám řeknu jedno, já jsem Krista přijal do svého života zjištně. Já jsem chtěl se dostat z problému, já jsem se chtěl dostat z dluhu, já jsem chtěl se dostat, normálně žít jsem chtěl, ale nevěděl jsem jak. Já jsem nevěděl, že on je fakt to světlo, haleluja. A když jsem klekl potom na ty kolena, ona už byla urputná, ona už mě...
Už tě nepustila.
Nepustila mě z ruky. Já jsem chodil na skupinky, už jsem poslouchal, už vlastně každé kazání, které mluvil pastor, tak se mi strašně dotykalo. To bylo vždycky, já jsem se několikrát urazil, já jsem vždycky se zvedl, odešel pryč jako ze sboru a já říkám, ty jsi na mě žalovala, všecko to, co mluvil, ten pastor, to bylo o mě. Všechno. A oni se mi byli vždycky hotovi, já jsem vystřelil ze sboru, zase přišel do sboru. Já jsem tam seděl, já jsem tam zářil náušnice, džiny rozervalé, zase smrděl jsem jak cap. No bodej, ten pastor mluvil přímo ku mně.
Takže pak jsi to teda udělal, že kosto pak, jako, že teda Ježíš dával život.
Amen, když jsem klekl, vlastně ona Zdenka mluvila tu modlitbu spasení, já jsem opakoval, protože jsem nevěděl, ale... Šlo to těžko z úst, jako. Ten zlý se snažil to, abych to neudělal. Když jsem vlastně to udělal, tak to byl takový ten zlom v mém životě. Ještě, já jsem vyšel ven sice a si říkám tak, žádné blesky, žádné hromy, říkám tak, ty začneš mluvit, jako jo. Já už udělal tolik kroků, nejeden, jako jo. Cigara to zase přestal, jsem se tak klepal, děcka. 3 dny jsem nekuřil, nebo týden. Za Zdenkou jsem vždycky lítal, říkám, Zdenko, už tolik kroků, říkám, kde je ten Bůh, proč nemluví? Říkám, to je všecko lež, říkám, to byla nějaká schiza nebo něco, schizofrenie. A on říká, ty nemáš trpělivost, Pavle. On říká, pojď, kleknem si, v tom kyně jsme si klekli v kanceláři, kleknem si a budeme se modlit za trpělivost. Tak jsme si klekli a ona mi říká, tak se modli. Říkám, jak? No, tak mluv, no, modlitba je mluvení, mluv s ním, jako, on tě slyší, on je tady. A já říkám, tak jo, tak říkám, pane Ježíši, tak dej mi trpělivost, říkám, rychle, teď, hned. Okamžitě. To byla její reakce. Třeba očama vždycky na mě smích. Katastrofa. Já jsem chtěl všecko hned.
Kdy jsi teda pak jakoby pochopil, že skutečně Ježíš jako ti dával?
Haleluja. Já jsem to pochopil, až když vlastně jsem pochopil to, že ne řeči, ale musím začít žít ty věci vlastně. Když jsem se vrátil k ženě, bylo to hodně těžké, hodně dlouho.
Ty jsi vlastně říkal, že když jsi ženě řekl, že jsi uvěřil v Boha, tak taky reakce byla, že od tebe odchází, protože teď už víš, že ji nezabiješ.
Já jsem 3 roky se potom, jakoby, ne že snažil, já už jsem chodil do církve, chodil jsem k vodám tichým, jak je psáno, že mám 23, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Všecko to se začalo dít, jako, jo, a najednou jsem poznával světlo, najednou jsem poznával jiný svět. Jako. Tak jak jsi tady říkal, že vlastně v tom království nebeském, vlastně, když Bůh nás spasí, že co nás čeká. Víte, co je nádherné, že to už je tady. Já najednou jsem našel, jsem objevil úplně jiný svět, světlo. To bylo něco nádherného. Já jsem najednou si položil ve círky telefon, já to pamatuju, jak dneska, my jsme šatnu jsme měli vedle, byla zima, já jsem tam nechal mobil, teď jsem tam viděl v církvi pár cigánů, já říkám, no tak to je průser. Ti cigáni ještě chodili kuřit, to říkám, tak to je fajn, no. Tak říkám, parka to cinkne a mám po telefonu, bo tam jsem, tak jsem žil. Teď přijdu, telefon tam. Teď najednou jsem zjistil, že kdekoliv člověk něco položí, nikdo ho neokrade, nemusí být v tom postoji takového strachu, ale že najednou jsem cítil bezpečí mezi těma lidma a najednou jakoby...
Jsi vlastně vrátil opak ke svý ženě, vrátil se k řemeslu taky.
Díky pánu,
jo. Jsem vyučený malíř. A dokonce malíř. Můžeme to říct, že po těch 10 letech si splatil veškeré dluhy, které jsi měl.
Amen. Jo, po těch 10 letech, vlastně, když Zdenka, vždycky, když jsem neviděl, kudy kam, tak Zdenka. Dlouho mi trvalo, než jsem plně začal důvěřovat Kristu, ale skrze té moje Zdenky, ona mě tak krásně přivedla, navedla vlastně na Krista. Dneska už nechodím za Zdenkou, dneska jsem přímo s Pánem Ježíšem Kristem, haleluja, řešíme veškeré problémy. A já jsem byl člověk, který vlastně sám moc nechtěl být sám. Já jsem podnikal s kámošem, já jsem furt musel být s někým. Jako, potřeboval jsem někoho, s kým bych vlastně fungoval. A jednou do mojeho baru, ještě jsem nebyl věřící, přišel takový evangelista. A já jsem měl o něm sen. Byl černý, měl fousy. Já nevím, když jsem to říkal jednomu bratrovi, tak říkal, že to byl anděl, ale byl to někdo, kdo zkrátka na tu dobu v 90. letech mi říkal věci, které by mi normální člověk neřekl. On mi takhle říká, věříš v Boha? Já říkám, ne. A on říká, to je škoda, ale víru máš. Já říkám, proč si myslíte? A to tenkrát jsem cvičil, jo, v 90. letech jsem byl nabuřený, my jsme tam měli ještě jakousi posilovnu a to. A říká, ještě čišník, volá tě tam nějaký muž. A s ním jsem mluvil a ten člověk říká, víš, dva na podnikání jsou hodně, jeden je málo, jako to dopadne špatně. A přesně mi prorokoval věci, které vlastně se potom staly. A já říkám, tak jak to mám dělat, jako dva jsou moc, jeden málo. A on říká, ty a Ježíš Kristus, že ty a Kristus, s Kristem se dají dělat velké věci, jako, že mám uvěřit v Krista. A já jsem tenkrát jako, to tak bral všelijak, ale všecko to, co mi řekl, to všecko se stalo potom. A dneska vím, že vlastně Kristus je přítel, Kristus je osoba, haleluja, který je tady dneska s náma, který je tady dneska s tebou, s každým jedním z nás, haleluja, s kterým můžu volně mluvit, s kterým můžu řešit každý problém a vyřeší se. To je Bůh, který žije zkrátka, haleluja.
Díky moc. Můžeme poděkovat Pavlovi za jeho příběh. A Pavel tady zůstane ještě s náma. Pavel tady s náma ještě zůstane po skončení setkání, které dneska je trošku, jak vidíte, trošku mírně delší, ale zůstane tady s náma ještě po skončení, když budete si s ním pak u kafy chtít popovídat a vám řekne ještě spoustu dalších zážitků, protože ten jeho příběh je velmi bohatý. To ale, co je důležité, je, Pavel měl lidi, kteří ho potkali v životě, jako třeba tenhle ten muž, který přišel za ním do baru, jako byla ta korunní svědkyně, kteří mu vyprávěli o Kristu. Byl to člověk, který odmítal víru, protože sám se považoval za člověka, který je prostě na té spirále zla, ale nakonec měl svoje vlastní setkání s Bohem. Bůh se ho dotkl, Bůh k němu promluvil, Ježíš mu odpustil hříchy. Ten úžasný příběh, který já dneska vidím zpětně, je, že po 10 letech tenhle ten muž je úplně jiný. Má prostě rodinu zpátky, vrátil se zpátky ke své ženě, žena se nakonec zůstala, dneska všichni vlastně v rodině věří v Boha. Kromě toho, a to je úžasná věc, splatil, jestli to není úplně tajný, splatil prostě víc jak 1 000 000 korun dluhu, které nasekal z podnikání. Jenom tím, že poctivě splácel, protože Ježíš se dotkl jeho života. Neřekl mu tak nějak to prostě, splátil všechny dluhy. Jo? Je to člověk, který skutečně je dneska úplně jinde, než byl před 10 lety, protože se ho Ježíš dotkl. A to je to, proč my vlastně věříme v Ježíše. Že Ježíš je dokonalý spasitel. Protože když my se snažíme zlepšovat sami sebe, tak někdy místo toho, aby jsme situaci zlepšili, tak ještě zhoršíme. Jsme ve spirále, ze které si nedokážeme pomoct. Ale když se tě Ježíš dotkne, tak dokáže odpustit jakýkoliv hřích. A možná ty si říkáš, no já nejsem jako on, já jsem nikdy nedělal skořápky, já jsem nikdy nekradl, já jsem nikdy nikoho neplánoval zabít, já nejsem zločinec. Možná. Ale možná, kdyby si měl příležitosti, by si dělal některé z těch věcí. Ale možná, i když nejsi dneska zločinec, možná ve svém nitru víš, že jsou věci, které nejsou v pořádku, které ve tvém životě potřebují spravit a ty neumíš je spravit sám. Vem si to. Křesťanství není férový systém, že dostaneš to, co si zasloužíš. Pavel si zaslouží trest. Ty si taky zasloužíš trest. Ale v Ježíši Kristu, v jeho víře, ve víře v něj, si zasloužíš milost ne kvůli tomu, co ty si udělal, ale kvůli tomu, co Ježíš udělal pro tebe. Klíčovým slovem křesťanství není spravedlnost a férovost. Klíčovým slovem křesťanství je odpuštění a milost. A Ježíš ti nabízí odpuštění. Ať si kdekoliv na té škále od dobroty ke zlu. Ježíš ti nabízí odpuštění pro tvůj život. A možná si říkáš, ale proč jsou všechny ty jiné náboženství a všechny jiné systémy? Já vám řeknu na závěr 3 takové věci, které jsou důležité. A ty věci jsou, že v křesťanství přístup k víře, přístup k odpuštění je umožněn všem. Kdokoliv. Ať je kdekoliv na své cestě, na té spirále nebo na té stupnici dobra ke zlu, může přijít k Ježíši a může ho požádat o odpuštění, kdokoliv. Je to pro všechny. A ze všema je zacházeno stejně. Ať jsi skvělý nebo asi strašný, Ježíš má pro tebe odpuštění a milost. Ze všema je zacházeno stejně. Ať jsi bohatý nebo chudý, ať jsi černý nebo bílý. Ať jsi prostě takový nebo makový, Se všema je zacházeno stejně. Ježíš nabízí stejnou milost a stejné odpuštění každému člověku. A každý člověk, ať je jakoliv chytrý nebo jakoliv hloupý, dokáže přijmout to odpuštění. Každý člověk může přijmout to odpuštění, které mu Ježíš nabízí. Všechno, co potřebuje udělat, je ta věc, kterou udělá Pavel. Řekne Ježíši, já se chci vzdát a já chci, aby si zachránil můj život. A takovou církvi my chceme být. Příští týden vám řeknu, proč Ježíš vlastně musel zemřít za tvůj hřích. Protože možná ti to nedává smysl, protože jenom neudělal nějaký generální pardon. Ale dneska bych chtěl, aby když zakončíme tohleto setkání ještě jednou poslední písní, aby si přemýšlel nad tím, kde ty jsi na té své cestě a jestli ty jsi už udělal ten krok, ten jeden krok. Možná to bude malý krok, jako pro Pavla to byly cigarety. Možná to bude další krok, jako nějaká modlitba. Možná to bude něco konkrétního. Možná to bude, že se někomu omluvíš. Ale jaký další krok musíš udělat pro to, aby si přijmul odpuštění, které ti Ježíš nabízí zdarma, protože Ježíš nabízí víc, než je snaha mít dobrý život. Ježíš ti nabízí víc, než je pouze lepší kvalita života. Ježíš ti nabízí změněný život. Ježíš ti nabízí odpuštění a milost. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že dneska, když jsme na tomhletom místě a společně mluvíme o tom, že ty jsi ten, který odpouští naše hříchy, já ti děkuju za to, že ty jsi to udělal v životech mnohých z nás. Ať jsme byli dobří nebo zlí, a jsme byli kdekoliv na té škále, ty jsi se dotknul našich životů. A já se modlím za každého člověka na tomhletom místě dnešní ráno, který tohleto rozhodnutí přímo tvoje odpuštění ještě neudělal. Aby si mu dal odvahu udělat ten první krok. Odvahu požádat o odpuštění toho, co možná nikdo neví, co je skryté hluboko uvnitř, ale co my sami dobře víme, že tam hluboko uvnitř je. Amen.